Unha sintonía que logo de varios programas comenzamos xa a identificar coa voz do noso seguinte convidado dende o Servizo de Normalización Lingüística. Damos a benvida a estes micrófonos a Martín Vázquez. Bos días.
Bo día, Susi.
Seguimos con esa serie de programas nos que nos vas explicando polo miúdo por que falar en galego. Sei que é preciso de algunha explicación. Contanos.
Sí, neste novo capítulo do Folda Lingua queremos continuar con aquela serie que xa dixemos, non, en galego, por que non, que é un traballo baseado na obra de Núñez Seixas, que ten o mesmo título, e que pretende reflexionar sobre esas explicacións que acotío damos para non falar o galego. Como sempre recordamos, a lingua é un elemento moi importante na nosa vida, e as opinións e ideas sobre estas son moi variadas. É un asunto que nos toca moi de preto e todos temos o noso propio xuízo sobre este. Con esta serie pretendemos fomentar a reflexión sobre a lingua para axudar a crear unha opinión propia e, como sempre dicimos, levar estas reflexións a esas sobremesas que, de algún modo, sempre falan de lingua. Hoxe quixéramos reflexionar sobre unha resposta ben típica. En galego, non, porque é unha lingua minoritaria. Se ben esta é unha resposta que se escoita a miúdo, que quere dicir exactamente? Moitas veces, cando dicimos que a lingua, que unha lingua é minoritaria, referímonos a que só falan un pequeno grupo de persoas, ou o que seu número de falantes é escaso. Visto isto, é realmente o galego unha lingua con poucos falantes? Dado que no mundo hai máis de 6.000 linguas, cal pode ser a posición que aquí ocupa o galego? Deixando de lado a posición exacta, facilitaremos un dato. Aproximadamente o 95% das linguas do mundo ten menos dun millón de falantes. Dado que o galego ten máis de 2 millóns de falantes, acaso estar entre as 300 linguas máis faladas do mundo é ser unha lingua minoritaria? Sabemos que esta diferencia de minoritaria versus mayoritaria é completamente arbitraria. Soamente é un criterio que nos serve para clasificar as linguas en dous grupos, pero que fora diso non nos aporta ningunha información máis. Para este tipo de linguas que están por riba do millón de falantes, que contan cun soporte institucional e cunha relativa estabilidade, popularizouse nos últimos anos o termo de linguas medias ou medianas. Exemplo distos son o catalán e o dinamarqués, entre outras. Pero claro, hai linguas que permiten comunicar con máis persoas e acceder a maior número de coñecementos, de libros, etc. Linguas que, se ven dicindo, son máis útiles que outras. Pero claro, hai linguas que permiten comunicar con máis persoas, acceder a maior número de libros, etc. Linguas que, se ven dicindo, son máis útiles. Se ben é certo que o inglés, que en inglés hai máis contidos que noutras linguas, cómpre recordar que a utilidade dunha lingua é contextual. Poñamos un exemplo. Se estivéramos visitando o Machu Picchu, cal é a utilidade do inglés no medio das montañas do Perú? Parece obvio que a lingua que máis utilidade ten será o castelán ou, en todo caso, o quechua. De feito, esta última, o quechua, será seguramente moito máis útil que o español, pois ligaríanos moito máis a esa zona, e con toda seguridade poderíamos conectar cos habitantes dese lugar dunha forma máis intensa, xa que a lingua é vehículo tamén de moitas outras sensacións, ademais de un vehículo de información. É por isto que non cómpre interpretar a utilidade das linguas nunha forma abstracta. En palabras de Amparo Tusón, unha lingua é o patrimonio dun pobo, é parte dos seus sinais de identidade. E en cuestión de identidade, as estatísticas non teñen nada que dicir, nada que ver. Así mesmo, se ven a potencialidade do inglés é máis grande que a do galego, en termos abstractos, en Galicia a utilidade do galego non pode ser discutida, dado que a meirande parte da poboación ten como lingua primeira o galego. En Redondela, nos últimos 10 anos, pese a que a poboación pasou de falar sempre en galego dun 46% a caer ata un 31%, o galego segue a ser a lingua máis falada. Reverter estas estatísticas están en man de todos. Relacionando con esta resposta que analizamos, xorde outra resposta habitual. En galego non, porque non todos o falamos, e falar galego cando hai alguén que non o fala é de mala educación. unha resposta sobre a que reflexionaremos na seguinte entrega. Sen máis, deixámosvos coa milonga daqui de SES.
Fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, el cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorar mentras quede corazón. Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti pra inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, de por eles que hei morrer, sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquí lo que eu sei, por el que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, el cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Na, na, na.
Pois a música internacional, poderíamos decir, de SES, que acabamos de escoitar e que serve tamén para demostrar que aquí en Galicia quizáis moito máis útil o galego que o inglés, non? Porque, aínda que escoitemos moita música en inglés, moitos de nós temos a desgraza de non ser quen de entender as súas letras.
Exactamente, Susi. O galego sérvenos tamén para entender a nosa música e para entendernos cos nosos.
Pois destes e doutros temas seguiremos falando en vindeiras semanas, como sempre, no Fol da Lingua. Ata entón, Martín.
Ata entón.